Evanjely masiny Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masinay Marka. Indray andro namaky an'i Galilea i Jesosy. Tsy tiany ho fantatry ny mponina nefa izany fa nampianatra ny mpianany izy nanao taminy hoe: ny zanak'olona dia atolotra eo ampelatanan'ny olona, ho vonoiny ho faty ary ho faty tokoa, nefa afaka ataloana dia hitsangana indray. Kanjo tsy nahalala ny hevitra izany teny izany izy ireo sady saina ny tany azy. Dia tafaverina tany Kafarnaoma izy ireo ary tonga tao an-trano, ka nanontany mpianany Jesosy nanao hoe: inona ny ady hevitra ny fanaovanareo teny an-dalana? Fa tsy niteny sy nivolana izy ireo, satria ny amin'izay lehibe indrindra amin'izy ireo no ny adiny hevitra teny an-dalana. Dia nipetraka i Jesosy ary niantso ny folo lahy nanao taminy hoe: raha misy teo voalohany aoka izy ho farana amin'ny olona rehetra ary ho mpanompon'ny olona rehetra. Dia naka zazakely iray izy nataony teo afoana izy ireo sy nofininy ary hoy izy: izay mandray zazakely toy itony amin'ny anarako dia izao no raisiny, ary izay mandray ahy dia tsy izao no raisiny fa ilaina ny rakahy. Izany ary teniny Tompo derany ho anao ry Kristy. Manambara fandrony ny fomba hijalian'i Jesosy Kristy, sady manambara izy no mampianatra ihany koa. Tsy azon'ireto mpianatra izany ary natahotra ny anontany azy ihany koa izy ireo. Zavatra mifanipakaza no nandanin'izy ireo ny dia ady hevitra makasika hoe iza no voalohany amin'izy ireo. Toetra matetika aseho ny mpianatra avokoa izany rehetra izany: tsy mahazo ny fanazavan'ny mpampianatra, tahotra ny anontany mpampianatra, manao zavatra hafa mandritra ny fampianarana. Mahagaga nefa fa tsy namerina ny fanazavana nataon'ny teo loha i Jesosy, fa nampianatra andro mpianany ny hevitra fono sy ny teny hoe voalohany amin'ny mahampianany azy ireo. Voalohany ireo vonona ary faly ny hanompo ny hafa. Voalohany izay mpianatra miaina ny fanetretena. Ambaran'i Jesosy ankariary eto fa ny fahefana ananany voalohany dia aseho nanalalan'ny toetsay mpanompoana mandrakariva, toy ny nataony rehefa nanasany tongotry ny mpianana izy nialaka misy masina. Mibaribary ny famboniny voalohany, izany hoe ireo manana andraikitra ambony ao amin'ny fiangonana sy eo amin'ny firenena, rehefa mitsindro sy manompo ampitiavana ireo madinika indrindra, ireo voahilikiliky ny fiarahamonina. Ireo madinika indrindra mahantra voilikika fiarahamonina mantsy no ankizy madinika izay noraisin'i Jesosy ka napetrany teo voan'ny rehetra ary no fininy.